en podcast fra Execu. Vi hjelper organisationer å utvikle enda bedre ledere og ledergrupper. Lær mer på execu.no. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling I Execu. Og dette her en podcast om ledelse. Aldri før har vi hatt høyere forventninger til ledere og selskapets evne til å ta samfunnsansvar gjennom gode etiske valg. Allikevel så ser vi at både politikere og næringslivsledere feiler gang på gang, og de blir straffet med massiv negativ oppmerksomhet, om ikke annet. Med krig og konflikter på mange kanter, en miljøkrise, så blir det enda vanskeligere å navigere I dette etiske landskapet. Og for å få hjelp til å ta bedre etiske valg I organisasjoner, så jeg synes vi nødt til å ringe en filosof, og ikke hvem som helst. Men først skal du få et par ord fra Ellen Holt, tidligere deltaker på lederprogrammet, som I dag jobber som leder I Sweco. Ellen, var det verdt det?
Ja, det skikkelig kult faktisk, for den følelsen sitter jeg, det så tydelig for meg at det her angrer jeg ikke en krone på. Så jeg kjørte jo full pakke, ambisiøs og personlighetstest og alle moduler, og jeg har hatt så god nytte av det. Jeg jobber jo med mennesker, masse mennesker, for jeg jobber også parallelt I mange prosjekter og dealer mye med mellommenneskelige ting og tang. Så jeg har fått veldig mye av lederprogrammet I form av konkrete verktøy. Og jeg satte også veldig pris på de breakout roomsene, hvor jeg fikk på en måte kjørt meg litt da, I kleine situasjoner med andre. Hvor man også får, for det første så får du brukt den kunnskapen du akkurat har fått tilegnet deg I praksis med andre, og så får du tilbakemelding med en gang. Litt sånn, kan kanskje ordlegge deg annerledes, eller hvordan, hva tenker du om hvordan mottakeren tok dette? Og det har vært så gull, for du har fått trent deg. Jeg har også tatt fram liksom kleine situasjoner som jeg ikke har villet snakke om. Og så har jeg tatt det da I breakout rooms og I læringsgruppe. Så jeg har virkelig lært mye om det. Og for min del så handler det jo også om å få en litt kunnskapsgrunnvoll da, for ledelsesfaget. Og jeg har fått nyvunnen respekt for at ledelse faktisk et fag. At det veldig mange ferdigheter som man kan lære seg. Og som vi har hørt også frem til nå, at det altså veldig viktig å øve. Så jeg har fått masse å øve på, og jeg får praktisert det med en gang. Det har vært så deilig.
Øyvind Kvalnes, han professor I organisasjonsatferd ved Handelshøyskolen BI, og der forsker og underviser han I etikk, ledelse og hva det som får mennesker til å utrette flotte ting sammen. Han har skrevet en rekke bøker om filosofi og organisasjonsliv med et særlig fokus på etikk og ledelse. Velkommen tilbake til Lederpodden, Øyvind.
Tusen takk, Tor Åge. Det synes jeg en flott introduksjon. Så jeg gleder meg til denne samtalen.
Øyvind, de som følger deg vet at du har et engasjement som kraftig, og som ganske sånn vitt også. Altså, du jo en av de mest synlige filosofene I vårt land, særlig innenfor dette her næringslivs ledelsessegmentet. Men hva det som driver deg? Hva din faglige lidenskap?
Jeg har en stor nysgjerrighet. Jeg synes jeg har havnet på et helt fantastisk sted I min karriere, hvor jeg jevnlig får treffe beslutningstakere for I privat og offentlig sektor, som står midt opp I krevende utfordringer hele tiden. Og det, da jeg studerte filosofi på Blindern I forrige århundre, så hadde jeg jo aldri forestilt meg at jeg skulle havne et sånt sted, fordi da var jeg en del av et filosofimiljø som likte å holde armlengdes avstand til alt som handlet om samfunn og næringsliv og den slags. Vi skulle på en måte trekke oss tilbake og tenke dype tanker, slik som Platon hadde gjort. Men så opplever jeg at det veldig tilbake til det filosofi opprinnelig da, det som Sokrates var opptatt av, det å snakke med folk og finne ut hvorfor gjør vi ting på denne måten og ikke på andre måter? Fordi vi går veldig fort fast i noen rutiner og vaner. Og filosofi kan hjelpe oss til å studere disse vanene og rutinene litt fra utsiden, og så prøve å gjøre noe med det.
Øyvind, vi lever jo i en spennende tid, det må jeg si. Jeg kan ramse opp noen sånne saker som nettopp har vært. Altså, hvis du på SAS-loungen på Gardermoen, så vil du se at Pepsi-tårnet stengt. På grunn av Pepsis tilstedeværelse i Russland. Nettopp nå i helgen så var det en sak på NRK der var det skilandslaget som fikk kritikk for å være sponset av Equinor, som miljøorganisasjonene mener bidrar til at det blir mindre snø og utøver idretten på. Og for et par uker siden så skrev Isabel Ringnes og Celise Skår en kronikk i DN om næringslivets dobbeltmoral. De kritiserte norske selskapet for å ikke ta stilling og fordømme Israels nedslaktning av sivile palestinere på Gaza, mens de på den andre siden gjerne heiste flagget til topps når det gjaldt å fordømme Russlands invasjon i Ukraina. Hva slags etiske dilemma det norske ledere og selskapet stemmer i akkurat nå, og hvordan kan ledere navigere i dette her på en god måte?
Jo, det som jeg synes spennende med eksemplene dine, det jo at det handler om at det finnes en forventning om at vi det som fint kalles konsistente. Da. Men at når vi først mener noe her et sted og følger et prinsipp, så det en forventning om at da følger vi det samme prinsippet her borte. At vi ikke selektive og sier ja, på mandager har jeg et prinsipp og på tirsdager har jeg et annet prinsipp. Så det en forventning om at vi følger og har det noe med å ha integritet og det handler jo om å følge de samme så ha den samme innstillingen i å følge de samme prinsippene i helt ulike situasjoner og jeg synes det spennende at både journalister og andre samfunnsaktører tar tak i dette og sier, men hvordan kan dere mene det her når dere mener noe annet her borte? Så det er plass til å navigere i dette feltet, og jeg tror ofte at ledere og andre beslutningstakere følger magefølelsen og har noen impulser på hvordan de skal løse ting. Og impulsene kan føre deg rett på rett sted, eller impulsene kan føre deg helt på ville veier. Så det derfor jeg jobber mye med hvordan ledere kan forberede seg, tenke gjennom ting, lytte til hva andre har å si, og så bruke tid på å sette seg ordentlig inn i ting før de liksom, skyter fra hofta eller bare impulsivt kommer med en eller annen beslutning. Da.
Før intervjuet startet her, så fortalte du en liten historie fra et land der du hadde vært og undervist og snakket med ledere, og jeg synes den historien sette det problemet som jeg tror mange ledere kjenner på. Jeg kjenner på det selv, det må jeg helt ærlig innrømme. Men fortell litt, hva var det som gjorde inntrykk på det?
Jo, jeg var og underviste en gjeng med ledere i et europeisk land, vil jeg si. Ikke i Norge, ikke i Norden. Hvor vi diskuterte hvilke etiske utfordringer står du oppi til daglig. Og da var det en leder som jobber med sprøytemidler til jordbruket. Og han fortalte at selskapet hans overbeviser bonden om at de trenger å sprøyte jorda si 5 ganger. Selv om de vet at 2 ganger nok. Så han sa, ja, jeg må innrømme at jeg bidrar til overforbruk av sprøytemidler, og vi vet de negative konsekvensene av det, at jorda etter hvert blir brakk og ikke kan brukes til jordbruk. Så sa han 2 ting. Det ene var, hvis ikke vi gjør det, så gjør konkurrenten vår det. Og for det andre, så finnes det ikke noe regelverk i landet vårt som sier at dette ulovlig. Så vi har lov til å gjøre det, og det lønnsomt å gjøre det, og hvis ikke vi gjør det, så gjør konkurrentene våre det. Men denne lederen som delte den historien, han fikk en slags aha-opplevelse der han satt, og han var ekstremt modig, vil jeg si, som delte det i en forsamling av 30 andre ledere. Men jeg har tenkt etterpå at jeg tror det han står oppi noe som mange kan kjenne seg igjen I. Da. At de kanskje blitt vant til å gjøre ting på en bestemt måte. Og så når de tar et skritt eller to tilbake, så ser de at ja, men det jeg med på jo faktisk ganske grove saker. Da.
Og ikke dette her litt sånn kjernen av problemet for mange ledere? Det jo profitt. Tilfredsstille aksjonære, skape de store overskuddene, versus det å ta samfunnsansvarlige gode valg.
Absolutt.
Altså jeg kan jo for eksempel nevne at den softwaren som vi spiller inn denne podcasten på nå, det en israelsk software, og dagen etter terrorangrepene I Israel, så sto det sånne store bannere «We stand with Israel». De ble fjernet noen dager etterpå, men det jo bare et eksempel på at det krevende I det store og I det små.
Det definitivt krevende både I det store og I det små. Som du vet, så har jeg vært med på å utvikle noe som heter navigasjonshjulet, som jeg prøver å vise frem her nå, som et verktøy hvor vi prøver å vise frem at det ulike hensyn å ta. Da. Og det som jeg opplevde både da jeg snakket med en gruppe I dette europeiske landet, og som jeg opplever ellers så, at det, mange innenfor næringslivet vant til å tenke, har vi lov til å gjøre det? Det god business å gjøre det? Og kanskje også litt opptatt av omdømme, hvordan vil det se ut for andre? Men at det for begrensende, tenker jeg da. At vi må ha en forventning om at vi har ledere som også ser det store bildet, og tenker ansvarlighet og langsiktighet. Og langsiktighet kanskje nøkkelord her, som også hvor også etikken og økonomien går litt sånn mer hånd I hånd, tror jeg. Og jeg har nevnt denne her sprøytemiddelsaken når jeg har vært I Norge og snakket med folk som innenfor samme feltet. Og de sier jo at det dårlig business da, å få bonden til å oversprøyte 5 ganger, fordi da mister vi kunden. Etter hvert, etter noen år, så kunden borte, så vi må være på lag. Så hun jeg snakket med, hun sa at her det egentlig både langsiktig økonomisk gevinst og etikk og samfunnsansvar som trekker oss I samme retning. For vi vil jo på sikt tape på også vårt firma vil tape hvis bonden plutselig ikke kan dyrke jorda si da.
Jeg vil jo anta der du, din egen arbeidsplass, BI, du kan vel av og til stå opp I noen sånn type etiske dilemma der også. Altså, hvem skal en lage programmet for? Hvem skal få lov til å komme til oss? Og hva slags kunnskap skal de få når det gjelder etikk? Hva slags dilemma kan du oppleve?
Jo, vi har jo en løpende diskusjon om hvordan etikken skal integreres da, I de tenkemåtene som finnes ved en handelshøyskole. Og jeg har jo nevnt denne episoden, dette sprøytemiddeleksempelet for kollegaer her også, som fra andre fag, og de sier at ja, problemet I det samfunnet du beskriver at lovverket ikke henger med. Og så sier de at hvis det dukker opp noen etikkgreier I de sakene vi jobber med, så sier jeg da må dere gå til Øyvind og snakke med han om det. Og det synes jeg veldig irriterende, fordi jeg tenker at det noe annerledes. Hvis du står I et jusproblem, så bør du ringe til juristen. Men hvis du står I et etikkproblem, så må du klare å finne ut av ting selv, gjerne lytte til andre og gjerne ta med andre på råd, men etikkfaget ikke et sånt profesjonsfag hvor du kan liksom, sette bort etikken til oss som har bakgrunn der. Da. Vi må kunne hjelpe våre studenter og vise hvordan ledere kan nøste opp I ting selv og finne ut av ting selv og ta de ansvarlige beslutningene selv. Så jeg har ikke lyst til å være et sånt alibi på en måte. Men det en veldig etterspørsel etter det. Altså, jeg min kompetanse. Vi ringer til Øyvind, og så hører vi om det greit å fortsette å drikke Pepsi, eller om vi burde boykotte Freya. Jeg nekter. Jeg kunne gått inn på det og fått sikkert tjent masse mer penger, men jeg nekter å være sånn alibi for at dette en smart ting, og dette en klok ting, eller samfunnsansvarlig ting å gjøre. Da. Ja.
Det er altså en ledig stilling som moralsk orakel, ja. Og det er stor etterspørsel.
Absolutt, det er stor etterspørsel.
men la oss gå tilbake til det argumentet som jeg kan kjenne på selv av og til. Altså, ja. Det er noen kunder som kan være mer kontroversielle enn andre, og da kan den jo lande på den at ja, hvis ikke vi gjør det, så er det noen andre som gjør det. Og sett inn I en moralfilosofisk sammenheng, det et holdbart moralsk argument, eller et rasjonale som holder vann?
Det kommer jo an på konteksten, tenker jeg, men stort sett ikke. Det som et sånt argument heller høres ut som, en bortforklaring. Og dette noe som vi studerer innenfor det feltet som heter moralpsykologi, hvor vi sier at noen ganger så får vi noen muligheter til å gjøre ting, og så gir det oss litt sånn dårlig smak I munnen. Vi opplever moralsk dissonans. Det er krasj mellom det vi ønsker å stå for og det vi fristet til å gjøre. Den opplevelsen av moralsk dissonans kan gjøre at ja, men da gjør vi det ikke, da stopper vi der. Eller så kan vi starte på noe som kalles moralsk nøytralisering, og det liksom forsøk på å finne bortforklaringer som gjør at det greit å fortsette likevel. Og det med å si at hvis ikke vi gjør det, så gjør noen andre det, det en typisk sånn moralsk nøytraliseringsstrategi, tenker jeg da. At du finner et påskudd eller en unnskyldning for at det som skurrer internt, det kan du se vekk fra, fordi at dette kommer jo til å skje I verden likevel, og da det bedre at vi gjør det enn andre gjør det.
Nå blir det litt sånn, ja, da kan vi ikke bruke den lenger. Hva det noen andre sånn type nøytraliseringsstrategier som vanlige?
Ja, det flere. En sier at, en går ut på at det ikke mitt ansvar. Jeg gjør egentlig bare det jeg får beskjed om. Og jeg gjør det, og jeg har, lojaliteten min ligger hos eierne. De har gitt meg denne stillingen, så jeg må maksimere profit for dem. Så jeg skylder dem noe tilbake. Så det også en neutraliseringsstrategi å peke mot kritikerne og så si at de skjønner ikke hva de snakker om. De ideologer, de kommunister, de det ene med det andre. Da. Og det har jeg faktisk fått høre nylig, den der kommunistargumentet. Og det var en sånn sammenheng hvor jeg sa at vi må lære studentene å tenke på fellesskap og tenke på samarbeid og tenke mindre på å være mindre individualistiske. Da var det en som sa, ja, nå nærmer du deg kommunismen her, Kvalnes. Du virkelig blitt kommunist? Så det man får noen sånne merkelapper da.
Men det jo lett å tenke her at det litt sånn enten eller. Altså, oppdrettslaks noe dritt, du må ikke ha noen ting med det å gjøre, legg ned hver eneste merde og slukk lyset på de her oljeplattformene så fort som det praktisk mulig. Mens det andre ytterpunktet bånd gass så lenge det et marked. Og det jo lett å liksom tenke at du må lande på et av de standpunkter, men hvordan kan vi forholde oss til denne kompleksiteten, for den jo nesten vond å stå I.
Ja, den vond å stå I, og det jo en lei tendens I vår tid til en sånn polarisering, da, som du beskriver, ikke sant? At enten du for den ene ytterligheten, eller så du for den andre ytterligheten. Og det liksom bekymringsfullt at vi blir plasserer oss I båser som står såpass langt fra hverandre. Men det ser jeg som et samfunnsproblem, at det stadig større avstander og stadig flere polariserte diskusjoner. Mye fordi det ser ut som vi trives med å omgås de som vi enige med. Og jeg var jo så heldig å studere filosofi I et miljø hvor Arne Næss sin tankegang fremdeles var I omløp, og noe av det Arne Næss var opptatt av var å oppsøke de du uenig med, aktivt. Så han kunne si, ta T-banen til Røa og snakk med han som kritiserer deg I avisa. Liksom oppsøk, I stedet for å trekke deg vekk. Så finn arenaer hvor du møter meningsmotstandere. Og det tror jeg vi ville hatt godt av å leve etter I vår tid også.
Hvordan gjør du de her prosessene, altså hva slags type aktiviteter det ledere, ledergruppe, grupper ansatte kan gjøre for å for å gjennomgå en nødvendig prosess og lande på et eller annet en god beslutning? Hvordan ser det ut?
Jo, det handler mye om å prøve å finne ut på forhånd hvilke etiske utfordringer kommer vi til å stå I hvis vi etablerer oss I det landet, eller hvis vi reiser på forretningsreiser til det landet. Så jeg anbefaler å ta en runde og også få kulturforståelse og liksom, sammenhengen vi nå skal være I, samtidig som man prøver å identifisere typiske etiske utfordringer I det feltet man ønsker å gå inn I. For hvis man ikke gjør det, så blir man fort veldig overrumplet, og så blir det impulsene som rår da. Og da, hvis du sitter og har hatt en lang middag med en forretningsforbindelse I Japan, og så det hvem skal betale, hvem skal ta regningen, hva det typiske du støter på da, og hvordan skal du møte dette på en konstruktiv måte da? Hvor du ikke fornærmer noen, når du ikke gjør noe som ulovlig etter norsk lov, ikke sant? Så det å gjøre seg mindre sårbar for disse her, at det må ta oss en impulsiv beslutning, det har jeg mye tro på.
Altså at du lager en etisk infrastruktur på forhånd.
Ja.
Og den kan jo ta høyde for mye, men så kommer vi opp I sånne problemstillinger som vi gjør nå.
Ja.
Kina, Russland, Israel, land der vi ser at det skjer ting som vi kan føle at det ønsker vi ikke å bli assosiert med, eller det problematisk, det kontroversielt, og der det kanskje ting skjer litt fort,
ja.
Så fort at den etiske infrastrukturen ikke har tatt helt høyde for det.
Absolutt, men jeg tenker den etiske strukturen kan ligge også I en metode, da, en verktøykasse. Hvilke spørsmål det vi nødt til å stille oss når vi skal gå videre her? Og så tror jeg det mye handler om å lytte til hverandre og faktisk tillate seg å tvile. Da. Og, for jeg synes vi fort havner I skråsikkerhet, men vi kan prøve, altså, la oss I en periode nå slippe tvilen til. Og vi vet ikke helt hvordan vi skal fikse dette her. Så vi trenger ikke lande og komme til svar om 3 minutter eller 4 eller 5 minutter. Vi kan la dette få synke inn litt grann og la tvilen leve en stund, og så kan vi hente det opp igjen.
Hvis du skal zoome ut litt og se litt sånn historisk på det, hva det som skjedd I Norge når det gjelder hvordan vi forholder oss, altså virksomheter, hvilken rolle de tar når det gjelder politiske spørsmål eller spørsmål knyttet til bærekraft, for min antakelse at det vært en endring. Men hva det du ser? Hva det som har endret seg?
Jeg tror det veldig komplekse ting, og alt fra små virksomheter som har vært, som har vært hjørnesteinsbedrifter I et samfunn, til at du får større enheter og mister noe av den lokale tilhørigheten. Så jeg tror kanskje det undervurdert den sterke tilhørigheten og det sterke eierskapet som ansatte har hatt tidligere da. Og den slags harmonimodell med opp mot eiere som også har et langsiktig perspektiv. Og når det byttes ut med mer sånne investeringsfond og så videre, så blir noe av det personlige borte da. Og det kan være en utfordring, samtidig som det etter hvert også toppledere som løfter fram samfunnsansvar som noe avgjørende, og som gjerne vil ha organisasjonen med på at det er noe som viktigere enn bunnlinja, og maksimere profitten da.
Ja, her det jo mange problemstillinger. Det ene jo sånn type oppkjøpsfond, multinasjonale selskaper som kommer inn og eier norske selskaper, men også globaliseringen som vi snakket om I mange, mange år. Men vi kommer altså opp I en situasjon der vår norske kulturelt betinget oppfattelse av rett og galt kan fort krasje litt med sånn som det oppleves et annet sted på jorda. Og hvordan kan en deale med dette her? Altså de her ulikhetene I hva vi opplever som god etikk eller god moral, og så blir vi jo litt sneversynte kanskje av og til.
Ja, og jeg tror det jeg følger veldig den analysen din på det, og jeg tror igjen da at Arne Næss sin idé om å oppsøke meningsmotstandere eller oppsøke de som har andre oppfatninger enn deg selv veldig rikt og verdifullt I dette her, fordi du kan sitte langt unna og ikke helt forstå den mentaliteten eller forstå den inngangen til ting, og så kan du kanskje lære noe av det ved å komme tettere på og bruke tid sammen rett og slett da, for å prøve å forstå mer.
Når du reiser rundt og møter ledere, hva det du ser, og glad de I å stoppe opp, ta ulike perspektiver, tvile? For jeg tenker jo at det er noe litt sånn motstridende med det, og den der lederstereotypen som mer fremoverrettet, aksjonsrettet, få ting gjort og la det skje kjapt.
Ja, altså, som du vet så jobber jeg mye med ytringsklima på jobb, og det henger jo tett sammen med etikken her, så hvordan snakker vi sammen her, og noe av det vi vet fra forskning at ledere har høyere tanker om ytringsklima på jobb enn det medarbeiderne deres har. Så en leder kan tenke at hvis det noen her som opplever at vi går over streken, eller at det noe kritikkverdig som foregår, så vil jeg få høre om det. Og så spør vi medarbeiderne deres, og så sier de noe helt annet. At dette vil vi være varsomme med å trekke opp og snakke om, fordi det kan være et dårlig karrieretrekk, eller det kan være det siste jeg gjør I denne bedriften. Hvis jeg har motforestillinger til den planen, eller den måten å gjøre ting på, så kan det hende at jeg rett og slett blir kibba ut. Sånn at de som ofte ender opp med å ta de tøffe samtalene jo folk som allerede har bestemt seg for å slutte. Som har tenkt at jeg skal ikke, det ikke her mitt liv skal fortsette likevel, så da kan jeg utfordre. Så jeg tror det vi trenger å bygge opp en trygghet også hos de som har tenkt å være lenge I bedriften. På at her trenger vi friksjon, her trenger vi uenighet, her må vi ha opp motforestillingene, hvis ikke så går vi oss blinde I noen retninger her. Og det tror jeg jo går langt utover etikken. Det kan jo handle om måten du driver forretninger på, også forretningsideer, nye ideer, innovasjon. Alt dette her jo avhengig av at vi får opp friksjonen og får opp uenighetene, og ikke går og gjemmer oss med en gang vi hører at noen uenige med oss eller har motforestillinger. Så dette jo mye videre enn bare etikk, men veldig, veldig viktig, tenker jeg.
Vi kan jo ta Israel og Palestina som et eksempel, fordi det så aktuelt. Og akkurat nå så det norske virksomheter som har ansatte fra begge leire med familiemedlemmer, med venner både I Gaza og I Israel. Og de jobber I den samme virksomheten, under den samme ledelsen, under det samme taket. Og der begge parter kan gå og kjenne litt på hvilken stemning det som råder her. Hva synspunktet til ledelsen? I hvilken grad bryr folk seg om meg? Eller blir jeg møtt med noen veldig forenklet standpunkter og holdninger? Hvordan kan ledere deale med dette her og legge til rette for den vennlige friksjonen I såpass betente og sensitive spørsmål? Eller skal de I det hele tatt gjøre det?
Ja, det jo ekstremt vanskelig. Jeg tror at alle parter har behov for å bli sett, og alle parter har behov for å bli respektert. Men det nesten umulig I en sånn krigssituasjon da, for at hvis du har respekt for både palestinere og israelere, så vil det si, ja, men det si at du respekterer den måten krigen føres på I dag, ikke sant? Og respekterer du de grusomme dødstallene som vi får høre, ikke sant? Så jeg synes det der ekstremt vanskelig. Jeg tror, men kanskje ledere gjerne kan hive seg ut på deg likevel, og tørre å tvile, tørre å vise frem usikkerheten sin. Det synes jeg mulig vei å gå da.
Men arbeidsplassen en arena for å utforske dette her, eller det noe som bør være forbeholdt mer private sammenhenger?
Så folk kommer jo på jobb, ikke bare som ansatt, men også som person, ikke sant? Og vil være dypt berørt av de hendelsene som vi ser nå. Så jeg tror dette et felt hvor det umulig å si at ja, her på vår arbeidsplass så du bare en arbeidstaker. For du må se hele personen, også I disse tilfellene her, hvor det så mye strid og så mye uenighet.
Hva slags lederadferd det som stimulerer den vennlige friksjonen på en arbeidsplass? Hvordan ser de lederne ut?
Det jo ledere som ikke redd for friksjon, og som klarer den balansegangen. Det jo nok en gang da, Arne Næss som har inspirert meg til å tenke I den retningen, med dette utsagnet om at I en atmosfære av vennlighet så kan man tåle mye fra andre. Og det jo en mer enn 25 år gammel setning som jeg synes veldig kraftfull fremdeles. For det veldig fort gjort at vi havner I grøfta med vennlighet uten friksjon, bare vennlighet, ingen friksjon, og masse friksjon uten vennlighet. Og det de ytterpunktene der lite konstruktive.
Det noe du har lyst til å melde ut til lederen som hører på lederpodden, som jeg ikke spurte om?
Jeg tror det handler om å være modig. Altså tørre å gå inn I de krevende situasjonene. Og ikke vente med det, for jeg tror jo lengre du venter, desto tøffere blir det å gå inn I de. Og det en måte å vise at du bryr deg på det også, og så si at du ikke stenger deg inne på kontoret, eller lager avstand til medarbeidere dine, men at du faktisk tør å gå inn I det rommet, uten at du vet på forhånd hva som kommer til å skje, eller du kan ikke planlegge for det. Men det en form for risikofylt lederadferd, da, som jeg tror kan være viktig å praktisere I dag.
Øyvind, tusen takk for at du kom til Lederpodden, og så må jeg oppfordre da alle om å sjekke ut bøkene dine, for dette her jeg vil si lett tilgjengelig lederfilosofi som adresserer nettopp noen av de tingene som virkelig vanskelige nå. Det en bok du vil særlig anbefale? Det jo en som kommet I veldig mange opplag, Øyvind, i flere år.
Ja, tenker du på denne?
Ja, det gjør jeg.
Se gorillaen, etikk I arbeid. Den blitt en traver, da. Den det. Og den tar jo litt for seg det vi har snakket om, det med at man kan bli blind for sine egne etiske utfordringer. At man må ta et skritt tilbake for å virkelig oppdage at de der.
Tusen takk for at du kom til Lederpodden, Øyvind.
Tusen takk for invitasjonen, Tor-Åge. Takk for praten.
Til deg som hører på, hvis du nysgjerrig på alt som skjer I vårt lederunivers, da kan du komme deg inn på Lederpodden. .no, trykk på den rette knappen, legg igjen din e-postadresse, og du vil få vårt nyhetsbrev I din inbox hver eneste fredag. Denne episoden skrudd sammen av Emil Kulsvehagen. Takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Lederpodden gitt til deg av Execu.